атынан кечиңиз менен бүгүн 14-ноябрь күнгө 4-күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2023-жылы аткарган иштеринин отчетун угуп 2024-жылдагы мамлекеттик бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизди. Бул чыгарылышта мына ушул жөнүндө баянды сунуштайбыз. Ага Улай улуу классик акын Алыкул Осмоновдун публицист жана Алыкул таануучу Мундузбек Тинтимышев менен чогуу эскеребиз. Биз менен чогуу болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач Токтотун Шамбетов кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда ондон ашуун он маалымат каражаты жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жана мазактоо үчүн жоопкерчиликти киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштады. Кайрылууну жолдогон редакциялар жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамдын 115 беренесине ылайык жарандардын конституциялык укуктарын, эркиндиктерин жана милдеттерин камсыз кылууга, саясий партиялардын, коммерциялык эмес уюмдардын жана маалымдоо каражаттарынын укуктарына, статусуна, ошондой эле бюджет, салыктар жана мамлекеттик жөнгө салуунун жаңы түрлөрүнө байланышкан мыйзам долбоорлору боюнча парламенттик угуу өткөрүүгө милдеттүү экенин белгилешкен. Алар мыйзам долбоору парламентте экинчи окууда каралганга чейин тийиштүү мекемелер, жарандык коом жана журналисттердин катышуусунда ар тараптуу талкууларга шарт түзөөрүн айтышкан. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 23-октябрдагы отурумда биринчи окууда кабыл алган. Укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап, маданият, маалымат жана спорт, жаштар саясаты министрлиги менен юстиция министрлиги иштеп чыккан. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет тармагында, сайтта, сайттын баракчасында социалдык тармактардын колдонуу менен жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынат. Жалган кабарларды же пост, комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда Кызылом Пол, Коттуу Саеки, Үңкүр Таш, Жетимчө, Жетимтоо, Тоголок жана Талды Булак, Сол Жээк сыяктуу кендерде мамлекет өзү иштетүүгө каражатты ээрлик табылганын билдирди. Бул тууралуу өкмөт башчы 14-ноябрда жогорку кеңеште 2023-жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчет берип жатып айтып, ири кендер иштеп баштаса 100 000 ашык жумуш оруну түзүлөөрүн кошумчалады. Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы 2025-жылы Нарындагы Жетимтоо кенинде чалгындоо иштерин баштоону пландап жатканын маалымдаган. Садыр Жапаров 2020-жылы премьер министр болуп турганда кенде 5 000 000 тоннадай темир кени бар экенин айтып, аны иштетүү ниетин билдирген. Кийин жарандык активисттер Жетимтоо темир кенин коргоо кыймылын түзгөн, айрым жергиликтүү тургундар кенди иштетүүгө каршы чыгышкан. Акылбек Жапаров быйыл сентябрь айында Кызыкөл облусундагы Таш Булак участогунда Кыргызстандын эң ири титаномагнит кени Кызылом Полдун өндүрүлүшүнүн башталышын билдирген мезгил кутусун салууга катышкан. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун мурдагы коомдук башталгычтагы жардамчысы Айдар Халиковдун сөздөрүнө комментарий берди. Ал Facebook баракчасына жарыяланган видеодо 2020-жылдын кийин Садыр Жапаров Айдар Халиковду коомдук башталгычтагы жардамчысы кылып дайындаганы, бирок ал кийин мыйзамсыз иштер менен алектенип, Өзбекстандан аткезчилик менен курулуш материалдарын таашыганы аныкталганы айтылат. Орунбеков Халиковду кармоо тууралуу буйрук берилбегенин жана ал быйыл август айында өлкөдөн чыгып кеткенин кошумчалады. Кыргызстанда чыгарылган журналист Болот Темиров 13-ноябрда Айдар Халиков менен уюштурган маегі жарыяланган. Анда ал Өзбекстандан көчүп келген этностук кыргыз экенин, 2013-жылы кыргыз жарандыгын алганын айткан. Халиков президент Жапаров жана Орунбеков социалдык тармактарда бийликке каршы пикирин жазгандарды жаманат тыгылган билдирүүлөрдү жарыялоого мажбурлаганын айтып, ага каршы болгонун кошумчалаган. Бул маек боюнча президент Садыр Жапаров комментарий бере элек мамлекет башчы коомдук башталгычтагы баардык жардамчылар менен кеңешчилерин быйыл сентябрда бошоткон. Бул чечим президенттик администрациясын реформалоо жана башкаруу системасын өркүндөтүүнүн алкагында кабыл алынганын кабарлаган. Эл аралык кабарларда Иранда журналист, активист жана мурдагы саясий туткун Кианош Санжари өз жанын өзү кыйганын 13-ноябрда азаттыктын Иран кызматы кабарлады. Маркумдун жакындары, достору ал каза болгонун тастыкташты. Мындай кадамга ал мекендеги саясий активисттердин улам бири кайрадан кайра суракка чакырылып камакка алынып жатканда нааразычылыгын билдирүү үчүн барганы белгиленди. 2015-жылы уул кайган апасына каралашуу үчүн Тегеранга кайтып баргандан бери Санжарини Ирандын чалгы мекемесинин кызматкерлери бир нече жолу суракка алып кармап кетип камакта кармашкан. Өлөрүнөн бир нече саат мурда ал X социалдык түйүнүнө эгер Иран өкмөтү 4 активисти жана журналисти тез арада бактан бошотпосо өз өмүрүнө кол саларын эскертип жазган. Санжари 2000-жылы 17 жаш кезинде бийликке каршы нааразылык акциясына катышканы үчүн бир нече ай жалгыз камерада отуруп чыккан. Андан кийин да кеминде 9 жолу кармалган. 2008-жылы өлкөдөн чыгып кетип, 8 жылдан кийин АКШдан мекенине кайтып барган. Орусиянын 13 ноябрдагы дрон чабуулунан Донецк облусунда 2 киши каза болуп, 8 жараталды. Бул тууралуу облустук прокуратурадан кабарлады. Маалыматка караганда Волновах районунун Шевченко айылы аткылоого туш болду. Бир аял жашап кетүүгө мүмкүн болбогон жараталды. Дагы бир жергиликтүү тургундун башы жана мээси жабыркап сынык тийген. Покров районундагы Новоторск айылында дрон унага чабуул жасап, айдоочу каза болду, бир киши менен аял жараталды. Донецк облусунун прокуратурасынын маалыматына караганда, Орусиянын армиясы Константиновка шаарына 3 жолу FAP-250 бомбасы менен абадан соккурду, 4 киши түрдүү жараталды, 21 үйдүн короосу, жеңил унаа, электр тармагы жана газ түтүктөрү зыян тартты.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, тарыхый азаттык .org. Эми баяндарга келели. Жогор кеңеш өкмөттүн 2023 жылы аткарган иштеринин отчетун угуп, 2024 жылдагы мамлекеттик бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизди. Министрлер кабинети соңку 3 жылдан бери өлкө экономикасы 9% туруктуу өсүш менен келатканын, быйылкы бюджет 6,1 миллиард сомдук профицитке чыкканын белгилөөдө. Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Министрлер кабинети 2023 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча отчетун жана 2024 жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамын парламентке алып кирүүнүн алдында жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар тобун бюджеттин эсебинен министрликтер менен мекемелер үчүн сатып алынган атайын техникалардын көзгөзмөсүнө алып барды. Расмий айтылганда 2023 жылдын ички дүйнө продукциясынын реалдуу өсүшү 9% чыккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2020 жылдагы пандемия, андан кийинки аймактык конфликттердин башталышы, дүйнөдөгү геосаясий оош кыйыштар, климаттык каачылыктар, селдер жана баткен окуяларына карабай, ички дүйнө продукциянын көрсөткүчү 2022 жылдан бери катары менен 9% өсүш болуп жатканын айтты. Жапаров парламенттеги баяндамасында буларга токтолду.
2023 жылдын консолидацияланган бюджети 577,2 миллиард сомду түзүп, 2 жылда 2,5 эсеге өстү. Салык кызматы 183 миллиард, же 22 жылга салыштырмалуу 28,3 миллиард сомду ашыкча чогултту. Бажы кызматы 111,5 миллиард сом, же 22 жылга салыштырмалуу 37,2 миллиард сомду ашыгы менен тапты. 2024 жылдын 10 айынын көрсөткүчү боюнча 9,6% өсүш болду. Кунтөрдү кошпогондо 10,8% өсүш катталды. Дүйнөлүк банктын 2024 жылга ички дүйнө продукциянын реалдуу өсүшү темпи боюнча берген баасына ылайык, Кыргызстан Европа менен борбордук Азияда тез өнүгүп жаткан экономикалардын арасына алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирди.
Акылбек Жапаров жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүйнө продукциянын өсүшүн 9,2% менен чыгабыз деп болжолдоп жатышканын кошумчалады. Анын айтымында быйыл өлкө экономикасы 1,5 триллион деген чекке жетет жана ички дүйнө продукциянын жан башына бөлүнүшү 2,5 миң доллардан ашат. Өкмөттүн маалыматына таянсак, жыл аягына чейин 150 ашуун ишкана ачылып, аларда 19 000 жаңы жумуш оруну түзүлөт. Быйылкы 10 айда айыл чарбанын дүйнө продукциясы 106,1%, кайра иштетүү тармагы 122% өскөн. Жапаровдун баяндамасына ылайык, 2024 жылда бириктирилген бюджеттин ресурстары 686,9 миллиард сом болору күтүлөт. Бул пландалган суммадан 84,8 миллиард сомго көп. Ушул кезге чейин салык кызматы 222 миллиард сом, бажы кызматы 121 миллиард сом чогултулган. Быйыл жыл соңуна чейин 343 миллиард сом салык чогултуп, 2023 жылга караганда 48,5 миллиард сомго өсөрү белгиленүүдө. 2024 жылы 92 миллиард сом салыктык эмес кирешелер чогултулган. Министрлер кабинети бюджеттин чыгышалары 450,6 миллиард сомду түзүп, профицит 6 миллиард сомдон ашканын айтууда. Өкмөт 2024 жылдын бюджетин аткарууда 66 миллиард сомдук кошумча ресурсту тапканын айтып, бюджетти өзгөртүп берүү үчүн мыйзам долбоорун парламентке алып келген. Депутат Гуля Кожоколова Эсеп палатасынын жакында финансы министрлигинен аныктаган ири суммадагы бузуулар боюнча сурады.
Счетная палата выявила сколько нарушений.
Эсеп палатасы канчалаган бузууларды аныктап чыкты. Анда 6 факты белгиленген. Бюджет кодексине шайкеш келбеген 1,3 миллиард сом. Бюджет мыйзамдарын бузган 472 миллион сом. Мамлекеттик инвестициялардагы отчеттордун толук эместиги боюнча 40 миллиард сом. Мөөнөтү өтүп кеткен төлөмдөр боюнча 441 миң доллар айтылган. Бузуулар кыйла эле олуттуу. Бул бузуулар боюнча эмнелер аткарылды? Эмне үчүн ушундай бузууларга жол берилген?
Почему они вообще имели место быть?
Депутаттын суроосуна каржы министри Алмаз Бакетаев эсеп палатасы аныктаган бузуулардын ичинен 10 миллиард сомду ордуна коюу иштери жүрүп жатканын айтты. Ошону менен катар 40 миллиард сом бюджетте иштетүүдөгү ыкмалардын айырмачылыгынан келип чыккан сумма экенин белгиледи. Акылбек Жапаров өкмөт менен эсеп палатасынын ортосунда мамлекеттик инвестициянын каражаттарын кайда кармоо керектиги боюнча карама-каршылык мурдатан келатканын, аны бири-бирине шайкеш келтирүү аракети бар экенин кошумчалады. Мурда ичке дүң продукциянын өсүү темпи кумтөр кенинин өндүрүшүнүн эсебинен көбүрөөк болчу. Кен мамлекетке алынган 2-3 жылдан бери алтын казуунун көлөмү кескин азайып кеткендиктен кумтөрдүн үлүшү тескерисинче ички дүң продукциянын өсүү темпин артка тартып келет. Депутаттар белгилегендей, кумтөрдөгү алтын өндүрүү барган сайын төмөндөп кетип жаткандыктан андан түшкөн кириш да алдыдагы жылдарга азайуу жолунда барат. Өкмөт 2026 жылдан тарта кумтөрдөгү калдык сактоочу жайды иштетип, жер астынан казууну баштай турганын, анын эсебинен өндүрүш 20-25 тоннага чейин көбөйөрүн убада кылып турат. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Ушул жерден бир эл аралык темага орун берели. Пакистандыктардын жапырт күн панелдерине өтүп жатканы мамлекеттик энергетика компаниясынын башына түйшүк түшүрдү. 200 миллион киши жашаган өлкөдө электр энергиясынын баасы өтө кымбат болгондуктан карапайым калк Кытайдан алынган арзан күн панелдерин жапырт сатып алууда. Элиза Кененбаеванын баянын сунуштайбыз.
Көптөр күн энергиясын колдонууга өттү. Бул жакта жашагандардын тегинен көбүндө электр жарыгы жок.
Ошентип жакынкы Кытайдын жардамы менен Пакистанда күн энергиясын колдонуу кеңири тарап жатат. Бүтүндөй өлкө боюнча күндөлүк турмушта, чыккан ишканаларда, заводдордо колдонуу үчүн Кытай күн панелдерин сатып алышат. Пакистандын түндүгүндөгү тездик менен өнүгүп бараткан Мардан шаарындагы бул ак мармар иштеткен завод электр энергиясынын баасы кымбаттаган сайын күн панелдерине өткөн.
Күндөн алынган энергия мамлекеттин электр жарыгына караганда альтернатива болуп бере алды. Бул күн панелдери менин айлык чыгымымды 1090 долларга кыскартты.
Быйыл жарым жылда эле Пакистан Кытайдан 1,4 миллиард долларга күн панелдерин сатып алып, бул багытта дүйнөдөгү 3-чү ири импортерго айланды. Бирок күн нурунан кубат алган станциялардын жайна аппаратышы ансыз да карызга баткан мамлекеттик энергетикалык тармактын келечегин коркунучка кептеп койду. Анткени калктын көбү жакында мамлекет саткан электр энергиясынан баш тарта турган өңдүү болуп калды.
Энергетикалык компаниялардын энергияны өндүрүү кубаты мурдагыдай эле, бирок кардарлардын саны жана жалпы эле колдонуу кыскарды. Мындан улам алар капиталдык чыгашаларын жаба албай калышты.
Дал ушундай чиеленген маселени кантип чечүү керек деген сыяктуу суроолор COP29 климат саммитинде көтөрүлөт. Бакуда чогулган лидерлер энергиянын таза формаларын өндүрүүнү талкуулашат. Бирок мындай көйгөйлөр менен Пакистандагы карапайым калктын иши жок.
Айына электр энергиясына 18-22 доллар төлөгөндөн көрө бул күн панелин орноттум. Буга бир жолу 36 доллар короткон менен бизнесимди толук камсыздоого жетет.
2023 жылы улуттук электр тармагы өндүргөн энергияны колдонуу мурунку жылга салыштырмалуу 10% азайган. Күн панелдерин орнотуу Пакистан өкмөтүнө дагы чоң түйшүк жаратышы мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул эле баяндын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Сайтыбыздын дареги azattik.org. Азыр сайтыбыздагы соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бир айта кетели. Кыргызстандагы 10 ашуун маалымат каражаты Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, интернет менен ЖМКда жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуп өткөрүүнү сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда Кызыломпол, Кутту Саеки, Үңкүрташ, Жетимтоо, Тоголок жана Талдыбулак сол жээк сыяктуу кендерди мамлекет өзү иштетүүгө каражат дээрлик табылганын билдирди. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун мурдагы коомдук башталыштагы жардамчысы Айдар Халиковдун сөздөрүнө комментарий берди. Иранда журналист, активист жана мурдагы саясий туткун Киануш Санжари өз жанын өзү кыйганын азаттыктын Иран кызматы кабарлады. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Эми башка темага өтөлү. Улуу классик акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө 12 декабрда 74 жыл болот. Биз азыр болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс из калтырып кеткен акындын тагдыры, чыгармачылыгына таасири, акын жашаган мезгилдин оош кыйыштары тууралуу кеп кылганын турабыз. Алыкул таануучу, публицист Мундузбек Тентимишев менен Бурулкан Сарыгулованын сыябан маеги назарыңызда.
Мундузбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Эми сиз Алыкулга күйгөн калемкерлердин бири болуп келатасыз. Чыгармачылыгыңыздын көпчүлүк бөлүгү Алыкул таанууга кетти окшойт. Энциклопедия чыгардыңыз. Бул ошол 16-жылы чыккан энциклопедия ба? Андан кийин толуктадыңыз беже?
15-жылы чыкты да.
15-жылы чыккан.
Андан кийин толуктап койгом, анан эми каражатка байланыштуу кармалып атат.
Бирок буга деле оңой эмес. Маалыматтар камтылган 700 канча бет э?
781.
Бетти Алыкул өзү өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн деп баягы көз ачыктык кылган экен да ошол мезгилде. Анысы карындай Алыкулду билбеген деле киши жок болуш керек. 300 жылдан өтсө дагы Алыкул өзү болсо мындай түнт оңой менен ачылбаган кырсыз адам болгон деп айтып жүрүшөт да. Бул ушул мүнөзү, бул ата тегинен калган мүнөзбү, же болбосо баягы оор тагдыры, жетимчилик деген нерсенин баары ошол мүнөз болуп калыптанып анан ушундай түнт болуп калганбы?
Кичинекейинен жетим калганда эжесинин колунда 5 жашка чейин жүргөн, детдомдо тарбияланган, ата эненин тарбиясы эмес, каранын да көргөн эмес, турмуш өзүнүн мөөрүн басканда Урайкан Шүкүрбеков эң жакын жолдошу болгондо 62-жылы бул иши эскерүү жазып кеткен экен. Энциклопедияны жазып атканда таап алдык да. Алыкул мындай түнт көрүнгөнү менен, кырс көрүнгөнү менен, мындай суз көрүнгөнү менен жолдошолордун арасында, көңүлү жаккан адамдардын арасында шайыр тамаша көй куудул киши болгон деп жазыптыр да. Дүйшөн Кулбатыров деген агай дагы университетте бизди окутуп калды эле. Өмүрүнүн акырында Чолпон атага барып дагы биздикине 5-6 күн конок болуп, акыркы жолу ушунчалык Алыкул тамаша көй киши экен депчи. Мүнөзүн билбегендер түн ушундай деп ойлочу окшойт да. Зейнеп эже деле мен Ташкентте жогорку партиялык мектепте окуганда 2 жыл үйүнө жолугуп жүрдүм. Алыкул абдан тамаша көй киши болчу дейт. Оору улам улам басынтыпы, кургак учук деген жаман оору экен да. Ал убакта жүп жөнөкөй пенсилин, антибиотиктин жыты да жок. 37, 37.5, 38 градус температура менен жүрчү экен да. Ошого дагы шек билгизбей жүрчү экен да.
Биз дарыланбагандан, жетиштүү дарыланбагандан дагы ушинтип эрте кетип калдыбы деген дагы ой туулат да. Себеби ошол эле Түгөлбаевдик Бекит Карабаевдик бирдей дарт менен ооруган, ал киши сакайып кеткен, анан кандайдыр бир өлүмдү күтүп жашаган сыяктуу сезилет да.
Бул өзү Алыкулдун кургак учук менен ооруганы күтүүсүз жерден белгилүү болуп калган да. Баягы педтехникумда окуп жүргөндө баягы студенттерди доктурлар келип аудиториядан текшергенде эле Ырайкан Шүкүрбеков экөөнү алып калган экен да. Себеби кургак учуктун белгилери бар экен да. Мына ошондон тартып өлгүчө 18 жыл доктурдан башарылган жок деп айтып атышпайбы? Бул айыксам да абдан жанталашкан экен да. Кымыз ичкен, күчүктүн этин жеген, айылдын этин жеген. Тиги жерде Москвага кетип аткандарга дагы Абдулкай Алдашев айтып берген, Москвага барсам бир дарынын атын жазып бер дейт. Биякта жок экен, Москвада бар экен, ушуну алып келип бериңизчи депчи. Абдан жанталашкан да. Бирок бул кургак учук, бул өзү ачык айтканда дарыдан мурун көңүлдүн оорусу экен да. Көңүлү ачык киши жеңип кетет экен да. Түгөлбай атанын айтканы бар, ушу жакшынакай жарга туш келип жана асылгүл деген менин оюм менен болуп жана сүттү сүткө май кошуп усутуп анан боорума тиги жүн жоолу короп жылуу байпак кийгизип
таптап
бөпөлөп мен айыгып кеттим дейт. Бир эле кургак учук эмес, жүрөк оорудан айыгып кеттим дейт. Анан Зейнеп эже айткан, экөөбүз жолукканда Алыкулдун оорусу байкалган эмес дейт.
Билген бекен ушу оорусу бар экен?
Билбептир да. Жана ажырашып кетишинде да ушул нерсе таасир этип атпайбы. Бир күн алкыл жок болчу дейт, бир кат келип калды дейт. Жана кургакчылык диспансеринен экен дейт. Учетто турасыз, келиңиз деп. Анан эмне үчүн айткан жоксуң алкыл деп эле мен айыгып кеттим деп ойлогом деп анан кайра башталды деп атпайбы. Анан жанагындай үй бүлө ыкыты ыкысы чыкты.
Кызы чарчап калды.
Кызы чарчап калды. Анан жазган чыгармалары өзү көп пейса жазып ийген да. Анысы чыкпайт, китептери чыкпайт. Ушундай бир чыгармачылык түшөлү оорусун күчөтүп жиберген да.
Сиз ошо сурап көрдүңүзбү Зейнеп эже? Мисалы өзүнө эрки деле жетпей калса керек, балким ушул алкул менен чогуу жашап калганда балким алкулдун өмүрү сакталып калат беле, акындын узагыраак жашайт беле балким. Ошону ойлодуңузбу деп сурап көргөн жоксузбу?
Эже ошол мен арбагынан кечирим сурайм деди. Жаш экенбиз деди, абдан эле жаш экенбиз дейт. 16-бызда таанышып 19-бузда баш кошуп атабыз дейт. Мен ошого деле көңүл буруп аттырмын дейт. Анын үстүнө согуштун убагы дейт. Согуштун убагында дары эмес, тамак жок дейт. Эгерде мен үйдө эле отуруп көңүл бурганымда чыны менен айыгып кетмек дейт да. Жана кызы чарчап калгандан кийин эле ушу иштебей койсом болмок экен деп.
А сиз кандайча ошо Зейнеп эжеге жолугушуп калдыңыз? Кайдан таптыңыз? Атайын издеп барыңыз.
87-жылы партиялык мектепке барып калдым. Анан кетип баратып Жолдошбек Зарлыкбеков деген акын менен ленин жашында чогуу иштеген майжоко телефонун таап берчи десем, Кеңеш Жусуповагайда телефону бар экен, телефонун берди да. Анан барганда эле чалдым, келе кой дейт. Кыргызча сүйлөп атат таптак. Мен ойлогом да бул өзбек дешип кеткен болуш керек депчи.
Кийинки турмушу өзбек.
Өзбек. Анан келе кой деди. Бардым, ал метро менен эки эле остановка экен. Мындай бара үйдө жашайт экен, тозуп алды же. Абышкасы Шарип Талибов деген Өзбекстанга белгилүү котормочу, тигиндей мындай билимдүү киши экен. Абдан сөгөйүн деп баргам да.
Зейнеп эжени.
Ал убакта биздин окугандарыбыз алкулду таштап кеткен, эси жок аял, тиги бу деп ушунчалык психологиялык эмеге жеткирип койгон да. Абышкасы эжең экөөң эркин сүйлөш деп эле чыгып кетти, уулун алып алды элечи. Анан эле бир убакыт эже да чыгып кетти. Анан бир убакта эле көп кагаз көтөрүп келди. Менин ыймандай сырым деп 3 вариантта жазган экен эже. Бир копиясын сага берейин деди. Эмне үчүн десем, Николай Удалов деген жазуучунун аял эси жок болгон, дүйнөкор болгон, алкулду таштап кеткен деген макаласын окуп калдым дейт. 66-жылы. Анан ошондо отуруп алып, ыйлап отуруп жаздым эле, мына окуп көр деди. Орусча экен, моя исповедь деген. Сүйлөшкөндөн кийин эле эч жөнүндө көз карашым 180 градус өзгөрсө болот. Таптакыр баягы бирөөлөр айткан окшобой чыкты да. Мүнөз сыртында киши экен. Анан ыйлайт, кайра каткырып күлүп калат. Ошо театр институтунда Ташкенттеги кыргыз адабиятынан сабак бердим, кыргыз тилден сабак бердим дейт. Жанагы Болот Бейшеналиев, Советбек Жумадулов, Таттыбүбү, Бакырдын Алиев, Гүлшара Дулатова менин окуучуларым болчу дейт. Анан мен алкулду өткөндө балдардын баары тунжурап, эчтеке сөз айта албай чыгып кетчүмүн деп ушинтип эметти. Анан каттарын көрсөттү. Жашчылар союзуна Усубалиевке жазыптыр. Мен алкулдун мүрзөсүн оңдоп берейин аларча дагы. Музейин түзүп берейин өз кара. Анан бияктан жазчылар союзунан сөккөн каттар келе бериптир да. Сенде эси жок аялдын кереги жок, алкулду ушундай ала кетпейсиңби деди. Ой эже, аны алып барып алып кыргыздарды согуштуруп эмне кылам деп албай жүрбөйм, ала кетсем болмок экен. Анан алкулдун 51-жылы чыккан тандалмаларын бердим ага. Ошол агасы басып иштери боюнча комитеттин төрагасы экен Керим Сооронбаев. Ошо агам берген деди. Бул жерге Памирбек Казыбаевга бергем. 80-ден өтүп каза болду го. Мен барганда 66-да болчу. Алкулдан кичүү, 7 жаш кичүү болчу да.
Эми бул киши албетте таанылгыс талант. Эми жанагы Жолборс Терсин Жамуга Батырды ким билбейт мисалы үчүн? Бир жолу Борсултанов бир интервью алып атсам айткан, тиги котормону мындай салыштырып окуп чыктым, Шотанын чыгармасына түп нускасына такыр эле окшобойт. Бул аябай катуу сүйүп калып эле анан ушул Жолборс Терсин Жамуга Батырга жабыштырып туруп эле өзүнүн сүйүүсүн жазып коюптур деп. Анан мындай өлбөс чыгарманы жаратышына чын эле ушул сүйүү таасир этти.
Эжеден сурадым, экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз дейт. Москвадагы жанагы ГИТИСТ окуп жүргөндө келди дейт. Анан ошо Жолборс Терсин Кийген Баатыр жаңы казандан чыгыптыр дейт. Ушуну Сталинге берем деп алып келди дейт. Анан чочуп кеттим дейт. Сталинге жолукканды кой, приемныйына барыш проблема. Эркин которгонда махабатка таасирленип да бат эле которуп тур, анан мука эле баягы рецензент болуп атпайбы. Өлөрүндө кайра редакциялап чыккан экен. Басмага кол коюлган экен. Түгөлбай Сылыкбеков жооп редактору болгон экен, бирок басмага чыкканын көрбөй өткөн экен. Анан ошол басылбай жүрүптүр. Баягы 40-40 жылы чыккан эле эмесин кайра-кайра оңдоп эле басмада таптакыр таанылгыс кылып оңдоп салыптыр. Молдо динге байланышкан нерсенин баарын кыскарткан, анан биз Шалыкулдун өлөрүндөгү вариантын кайра калыбына келтирдик. Азыр кайра чыгарыптыр Памирбек Казыбаев. Жолборс терисин кийген баатыр деп жазган Алыкул. Анан кийин жолборс терисчен баатыр деп чыгарып ийиптир. Алыкулду оңдого кимдин акысы бар? Ырайкан Шүкүрбеков дос айткан, Алыкулдун үтүрүн оңдогонго да эч кимдин акысы жок депчи. Себеби ушу үтүргө чейин маани берген киши экен да бул. Жанагы 30 жаш деген белгилүү уру барго, шайтан көрдүм, долулугун карачы, байкушчандын момундугун карачы, өмүр өлүм аралыгы даңгырып, тазалыгын сонундугун карачы деп. Алыкул өлдү, ошол канча басмаларга басылган, шайтан көрдүм деп эле басыл. Алыкул жазган экен, шайтан көрдүн. Бул жерде мүрзө жөнүндө сөз болуп аттыр да. Бир эле тамга мына 50 жылдыгында оңдодук ушуну. Анан бул өзү өлүм жөнүндө эң эле ойлоп калган да. Алыкулдан кийин өлүмдү эң көп жазган Турар Кожомбердиев. Бул адамдын өзүнүн психикасынын өзгөчөлүгүнөн болобу деп калдым да. Анан жанагы Сталиндин сөзү болгон. Сүйүү өлүмдөн күчтүү деген. Алыкул ошону алып алып, эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн, мен сүйүүгө тең элек акым бар деп. Анан бул Сталинчил акыл. Совет заманынын кийинки чурунда Сталин айтып атпаган Сталин деген сөздүн баарын алып салган жана эки томдугун чыгардык. 15-нчи жүз жылдыгында мен тандалмалар 600 беттен. Алыкул кандай жазса ошондой чыгарды. Фрунзе Сталиндин бала шаары деген бар. Ал Сталин сындалгандайын Фрунзе заманымдын бала шаары деп.
Кызык экен, мисалы Сталинди биз репрессиянын атасы деп жүрөбүз, э? Анан ушундай адамды Алыкулдай акын жүрөк, акындын жакшы көрүшү кызык, мындай парадокс экен.
Бир эле Алыкул эмес, ошол кездеги муундун баары күнгө тең экен да, жана Жомарт Бекембаев, Алыке, Касым Тыныстанов, Кыргызстандын мен деген акындары Сталинге кимин жазганды? Сталин биздин күнүбүз деп кадимкидей аны орусча да которуп тияка салып ийишкен да. Болгон жакшылыктардын баарын эле Сталиндин жакшылыгы деп түшүнүп алышкан да булар.
Далай достору кеткенде согушка абдан чүнчүп кеткен дешет да. Ошо Жомарт кеткенде, Жусуп Турсубеков кеткенде, Мукайлыбаев кеткенде. Бирок ошол эле учурда бул репрессия болуп кеткен, мисалы Касым Тыныстанов, Сыдык Карачевтерге кандай реакциясы болгон эмеспи? Чогуу эле жүрүшкөндө Петербургда 2-3 жаш айырма бар экен ортосунда. Деги эле сталиндик репрессияга кандайдыр бир реакция кылганы жөнүндө жок да.
Сындаган эмес ал кул. Сындаган эмес.
Эмне үчүн?
Билбейм, мен такыр таап алган жокмун да. Жомарттан да таап алган жокпуз. Жусуп Турсубеков мисалы, Касым Тыныстанов менен өтө жакшы болгон да. Сындаган эмес, айып мактаган да эмес, анын ичкилике берилип кеткен да. Ички эмеси муңу көп. Качып калганда алардын атын айтыш уже болду. Адабиятта чийилип калат деген нерсе болгон да.
Режим жүрөктүн үшүн алган.
Жүрөк үшүн алган да. Усен Карасаевдин эскериси бар. Мен жеги Москвада жанагы СССР жогорку советинин президиумунда кыргызча бюллетендерди чыгарып жүргөм дейт. Анан бир күнү эле звонтетти дейт приемныйдан. Алыкул Осмонов деген акын сизди сурап атат, кирсем болобу деп. Анан кирбей эшикте күтө турсун деп, анан экөөбүз бастык дейт. Ошо НКВД чыкырды мени Кусаке. Мен Берияга кат жазып алдым эле, көрсөттү дейт. Эй, жыланын куйругун басып аласың, сен азыр бул катыңды тытып сал дагы кайра Фрунзеге барып ошо НКВДнын офицерине айт, мен күнөөлүүмүн, жаңылыштыктарымды оңдойм деп айт деп ушинтип кеңеш бердим дейт да. Жалкып калган да, жалкып калган. Ошол эле өзүн эле чогуу окуп жүргөн, чогуу жасап жүргөн, ойноп жүргөн жолдоштору эле донос жазып койгон. Ушуга чейин жеткирген да. Ушуга чейин жеткирген заманчы. Анан бул Чыңгыз Айтматовдун бир айтканы бар. Жана заманды биз жасасак, заман бизди жасады деген пьесасы бар да. Анан азыркы көз менен карабаш керек, ошол көз менен караш.
Классик акын Алыкул Осмонов тууралуу Алыкул таануучу публицист Мунузбек Тентимишев менен Бурулкан Сарыгулова уюштурган Сыяба маектин толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан видео форматта көрсөңүз болот. Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.